Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Četvrtak, 25. oktobar, od vijesti dana izdvajamo. U Miločeru počeo ekonomski forum Sjeverne i Južne Evrope. Vujanović rekao da je nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pred Crnom Gorom ozbiljnija faza primjene svega dogovorenog sa Evropskom unijom. Zajedno ćemo braniti Kosovo i Republiku Srpsku, poručio Koštunica Dodiku. Evropska unija u potpunosti podržava Lajčaka, poručio Javier Solana. Rusija za produženje roka za dogovor o Kosovu. Više od milijardu dolara štete u Kaliforniji od požara. Turska gubi strpljenje sa Kurdima, upozorio predsjednik Abdullah Gul. Liban otvorio vatru na izraelske avione. Na ekonomskom forumu Sjeverne i Južne Evrope u Miločeru pročitana poruka Evropskog komesara za proširenje Olija Rena.
Za manje od dve nedelje, 6. novembra, komesar će predstaviti svoj paket, godišnji paket o proširivanju za potencijalne zemlje kandidatkinje. Paket će također sadržati jedan program mera podrške za partnerstva, kao i strategije koje će ukazati na izazove procesa proširenja.
U rubrici Crna Gora i region Sandra Orlović, advokat Fonda za humanitarno pravo, govori o podnesenoj tužbi protiv države Crne Gore za naknadu štete Bošnjacima iz Bukovice.
Tim ljudima, kada razgovarate sa njima, njima nije toliko bitan iznos. Naravno bitan, jer oni danas žive ispod svakog egzistencijalnog minimuma. Nadamo se da će kroz pozitivne presude u ovim slučajima država pružiti im neku podršku i pomoć, na kraju krajeva omogućiti svim tim ljudima da se vrate u svoje domove.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Miločeru je danas počeo ekonomski forum političara i biznismena Sjeverne i Južne Evrope, na kojem je pročitana poruka Evropskog komesara za proširenje Olija Rena, u kojoj je najavio da će 6. novembra predstaviti svoj godišnji paket o proširivanju za potencijalne zemlje kandidatkinje, koji će sadržati i program mjera podrške za partnerstvo, kao i strategija koja će ukazivati na izazove procesa proširenja. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović poručio je da je nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pred Crnom Gorom druga i ozbiljnija faza implementacije tog sporazuma. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen rekao je na zasjedanju stalnog savjeta OEBS-a u Beču da je Crna Gora prepoznata u regionu kao uspješna evropska priča koju karakterišu politička stabilnost i pozitivni ekonomski trendovi. Roćen je ponovio da je strateški cilj Crne Gore integracija u Evropsku uniju i NATO. Poslanici crnogorske skupštine započeli su raspravu o interpelaciji Narodne stranke o radu vlade u oblasti telekomunikacija. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je na početku udaljio iz skupštinske sale direktora Agencije za telekomunikacije Zorana Sekulića pod obrazloženjem da je došao nepozvan na sjednicu. Poslanici su potom otvorili raspravu o tome da li Sekulić treba da učestvuje u radu skupštine. Bivši izvršni direktor Luke Bari, sadašnji član borda direktora Miodrag Vozdenović, odbacio je kao apsolutno neistinite i neosnovane optužbe za mahinacije prilikom sklapanja pojedinih ugovora. Član borda direktora Luke Miodrag Iličković predao je tužilaštvu i policiji dokumentaciju o mogućim mahinacijama o poslovanju te kompanije. Očuvanje Kosova i Republike Srpske sada su najpreči ciljevi državne i nacionalne politike, izjavio je predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica. On je ponovio svoju jučerašnju ocjenu kako su cilj Lajčakovih mjera i Ahtisarijevog plana ukidanje Republike Srpske i proglašenje jednostrane nezavisnosti Kosova, što je otvoreno ugrožavanje suštinskog interesa srpskog naroda. U izjavi koja je poslana medijima, Koštunica navodi da je obavijestio premijera Dodika da može računati na punu podršku Srbije. U sporu sa zvaničnicima Republike Srpske, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ima puno povjerenje Evropske unije, izjavila je portparol Evropskog povjerenika za sigurnost i spoljne poslove Evropske unije Kristina Galjak. Javier Solana u potpunosti podržava Miloslava Lajčaka, koji uživa njegovo povjerenje bez zadrške, rekla je Galjakova. Rok za pronalaženje rješenja za status Kosova može biti produžen i nakon 10. decembra, saopštio je ambasador Rusije u Evropskoj uniji Vladimir Čižov. Rusija je prije svega protiv jednostranih rješenja, jer ona nikad ne funkcionišu, precizirao je on. Njemački dnevnik Welt u svom internet izdanju piše, pozivajući se na krugove visokog ranga u Briselu, da je najmanje 25 od 27 zemalja članica Evropske unije spremno da prizna proglašenje nezavisnosti Kosova. Dodaje se i da bi se Njemačka pridružila zemljama koje hoće da priznaju Kosovo, kao i Španija, čija se vlada do tada tome izričito protivila.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države obznaniće danas paket novih sankcija protiv Irana, uključujući i otvorene optužbe na račun revolucionarne garde koja, kako tvrde zvaničnici u Vašingtonu, podržava terorističke grupe. Nuklearna elektrana u Busheru u Iranu, koju gradi Rusija, radiće pod striktom kontrolom inspektora Ujedinjenih nacija, izjavio je danas prvi zamjenik ruskog premijera Sergej Ivanov. Kalifornijske vlasti podcjenjuju da je materijalna šteta u ovosedmičnim šumskim požarima viša od milijardu dolara. Požari su do sada progutali 170.000 hektara rastinje i uništili gotovo 1.500 kuća, a više od pola miliona ljudi nagnali da napuste svoje domove. Guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger izjavio je da je najmanje 68.000 kuća još uvijek u opasnosti. Turske snage su uz pomoć tenkova i artiljerije odbile napad kurdskih pobunjenika na vojni punkt blizu iračke granice, saopštili su danas predstavnici vojske. Nema podataka o eventualnim žrtvama. Turski predsjednik Abdullah Gül upozorio je da je Turska odlučna u namjeri da preduzme neophodne korake kako bi zaustavila prijetnju koju predstavljaju kurdski pobunjenici u sjevernom Iraku. Iračka delegacija stiže u Tursku, a ministar spoljnih poslova Ali Babakan rekao je da Iračani moraju doći sa konkretnim prijedlozima za okončanje krize. Sjedinjene Američke Države su pozvale Tursku i Irak na uzdržanost poslije vazdušnih napada Turske na položaje kurdskih pobunjenika koji utočište nalaze na sjeveru Iraka. Američka ministarka spoljnih poslova Condoleezza Rice rekla je da akcije Turske na teritoriji Iraka ne pomažu rješenju sukoba sa Kurdima. Libanske trupe danas su otvorile vatru na izraelske borbene avione koji su nisko letjeli nad teritorijom južnog Libana, saopštili su libanski zvaničnici. Ovo je prvi put da su libanske trupe otvorile vatru na izraelske avione od primirja koje je stupilo na snagu 14. avgusta 2006. kojim je okončan jednomjesečni rat između Izraela i gerile Hezbolaha.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Kako smo već rekli u najavi i vijestima, politički lideri i biznismeni iz regiona okupili su se danas u Miločeru na ekonomskom forumu Sjeverne i Južne Evrope. Učesnicima je na početku pročitana poruka komesara za proširenje Olija Rehna.
Evropska unija će nastaviti da bude duboko uključena u dešavanje u regionu, primjer za proces stabilizacije i pridruživanja i sve instrumente koji idu s to. Ipak želimo da obavestimo sve zemlje, da o tome budu obaveštene prvo zemlje u regionu. I na mnogim sastancima Evropska unija je potvrdila svoju posvećenost za konačno pristupanje svih zemalja Evropskoj uniji i Jugoistočne Evrope. Napravili smo jedan mali broj koraka, pregovarali smo sa Hrvatskom i Turskom, zatim tu i pregovaranje sa Albanijom, potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Crnom Gorom. Isto tako tu su i tehnički pregovori sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom. Puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju se odnosi na one zemlje koje se to tiče i one su jedne od glavnih tački u sporazumu za pridruživanje i stabilizaciju. Isto tako, prihvatanje vladavine prava koje će doprineti trajnom miru u regionu. Za manje od dve nedelje, 6. novembra, komesar će predstaviti svoj godišnji paket o proširivanju za potencijalne zemlje kandidatkinje. Paket će također sadržati jedan program mera podrške za partnerstva kao i strategije koje će ukazati na izazove procesa proširenja.
Slušali smo poruku koju je Evropski komesar za proširenje Olli Rehn poslao političkim liderima i biznismenima učesnicima ekonomskog foruma Sjeverne i Južne Evrope u Miločeru, a o ekonomskim i političkim aktuelnostima u Crnoj Gori govorio je predsjednik Filip Ujanović, koji je rekao da sada predstoji ozbiljnija druga faza implementacije sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom.
Sada smo u drugoj, ozbiljnijoj fazi implementacije ovog sporazuma, što podrazumijeva izuzetnu odgovornost svih državnih organa i ukupnog društva. Od brzine i kvaliteta te implementacije zavisi se dinamika naše evropske integracije. Uz uvjerenje da u Crnoj Gori postoji visok stepen saglasnosti po prioritetu evropske integracije, siguran sam da ćemo prevazilaženjem stranačkih i političkih razlika se snažno i trajno udružiti radi ostvarivanja ovog strateškog interesa svih naših građana. Usvajanjem Ustava kao konstitutivnog državnog akta nezavisne Crne Gore, koji je temelj njenog pravnog sistema i funkcionisanje njenih institucija, iskazala se visoka politička odgovornost i demokratska zrelost i uputila nova, vrijedna poruka međunarodnoj zajednici. Posebno je važno da je Ustav usvojen u parlamentu, čime se izbjeglo odugovlačenje njegovog usvajanja na referendumskom izjašnjavanju građana. Sada imamo obavezu i punu odgovornost poštovanja Ustava i donošenja zakona kojim se nastaviti ubrzati naš integracioni put, ali i obezbijediti bolji kvalitet života naših građana i povoljni uslovi privređivanja.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na ekonomskom forumu Sjeverne i Južne Europe koji je počeo danas u Miločeru. A poslanici Crnogorske skupštine započeli su raspravu o interpelaciji Narodne stranke o radu vlade u oblasti telekomunikacija tokom koje se desio nesvakidašnji događaj. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić udaljio je iz skupštinske sale direktora Agencije za telekomunikacije Zorana Sekulića pod obrazloženjem da je došao nepozvan na sjednicu. Poslanici su potom otvorili raspravu o tome da li Sekulić treba da učestvuje u radu skupštine. Srđan Janković.
Obrazlažući interpelaciju, poslanik Narodne stranke Dragan Šoć je optužio vladu da vodi pogrešnu i štetnu politiku u oblasti telekomunikacija koja će imati ozbiljne posljedice po materijalne interese građana i države. Šoć se pozvao na vladine dokumente iz kojih se može zaključiti da je Agencija za telekomunikacije donijela niz akata čija je zakonitost sumnjiva, te da je ministarstvo tolerisalo postojanje konflikta interesa direktora Agencije za telekomunikacije Zorana Sekulića i nelegalno mijenjanje uslova tendera. Nakon ove uvodne riječi u parlamentarnoj raspravi je želio da učestvuje i sam Zoran Sekulić, direktor Agencije za telekomunikacije, međutim predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić mu je naložio da napusti salu jer nije pozvan na sjednicu.
Gospodine Sekuliću, nemate poziv za zasjedanje skupštine. Hvala vam i molim vas da napustite salu. Nemojte vodimo raspravu, ovdje mogu ja pozvati nekoga i to će tako biti i dalje, ja i neko drugi ko bude na moje mjesto. Posljednji koji nije dobio poziv bio visoki zvaničnik Europske unije koji traže bude prisutan, a nije dobio poziv.
Poslanici opozicije, ali i dio vladajuće koalicije su tražili od Krivokapića da dozvoli Sekuliću da prisustvuje sjednici s obzirom da mora da odgovori na niz pitanja koja se tiču odnosa između vlade i agencije. Vuksan Simonović.
Da vidimo kakav je to sukob između njega, odnosno agencije i ministarstva, odnosno vlade Republike Crne Gore. Nešto se krupno iza brda valja, gospodine predsjedniče, i nemojte zloupotrebljavati vašu poziciju i istjerivati ljude koji obavezno radi kvaliteta rasprave treba da prisustuju danas ovdje zasjedanju ovog parlamenta.
Međutim, Krivokapić je ostao pri stavu da samo oni koji su dobili poziv da prisustuju sjednici mogu učestvovati u raspravi, a što se ne odnosi na Sekulića, za kojeg je rekao da je obaviješten da nije pozvan na sjednicu.
Tim prije što nek ulazi nepozvan, obaviješten da nije pozvan, znači ne radi se o nesporazumu, ne vidim nikakav prostor, generalni sekretar mu je saopštio da nije pozvan na ovu skupštinu. Da budem do kraja jasni, taj dio nije radice nesporazumu, nego o nepoštovanju ovog doma, tim prije ne smatram da neko ko ne poštova je dom može doći ponovo u ovaj parlament. I to je moje pravo, mislim da je to i naše pravo, ne moje u ovom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Danas govorimo i o dilemi hoće li ili ne opet poskupjeti struja. Od objavljivanja presude Upravnog suda koji je poništio ljetošnju odluku Regulatorne agencije za energetiku o novim tarifama, domaća javnost se našla u potpunoj konfuziji o cijenama struje koje će se u buduće primjenjivati. Iako su nakon presude predstavnici Elektroprivrede triumfalno reagovali, čini se da zato nije bilo razloga jer sud odluku agencije nije poništio zbog odobrenih cijena, već manjeg formalnog propusta. Detaljnije Esad Krcić.
Imajući u vidu presudu Upravnog suda o poništenju ljetošnje odluke Regulatorne agencije, odnosno obrazloženje u kom jasno stoji da se sud nije ni upuštao u zakonitost utvrđivanja odobrenog prihoda Elektroprivrede, već da je odluku agencije poništio zbog primjedbe da u osporenoj odluci nije navedeno do kada ona važi, može se zaključiti da postoji mogućnost da cijena struje ostane nepromijenjena. Zamjenik direktora Regulatorne agencije za energetiku Momir Škopelja je za naš program rekao da za otklanjanje nedostataka i usvajanje nove odluke postoji rok od 30 dana.
Presudom Upravnog suda ukinute su odluke Regulatorne agencije za energetiku koje se odnose na tarife za električnu energiju. Rok za donošenje novih odluka je 30 dana i agencija će u predviđenom roku donijeti nove odluke.
Prema sudskoj odluci koja je objavljena, stiče se utisak da je odluka suda zasnovana na formi, a ne na suštini odluke Regulatorne agencije. Može li se očekivati da sada naknadno regulatorna agencija otkloni te formalne nedostatke, a da suština koja se odnosi na tarife zapravo ostane ista?
To vam u ovom momentu ne mogu reći, ali mogu da kažem da je priroda presude Upravnog suda otprilike takva kako ste naveli.
Iako je obrazloženjem jasno rečeno da razlog za poništenje odluke regulatorne agencije nije suština, već forma, presuda Upravnog suda je rezultirala triumfalnom reakcijom predstavnika Elektroprivrede, koji su već izrazili očekivanje da će agencija donijeti nove odluke o dozvoljenom prihodu i tabelama sa cijenama struje, što bi iz njihovog ugla značilo još veće poskupljenje od sadašnjeg. U Elektroprivredi su odmah po objavljivanju presude rekli da sada čak očekuju i dogovor o naknadi za navodnu štetu koju je Elektroprivreda trpjela od jula kada su počele da se primjenjuju nove tarife. Zbog toga je u javnosti nastala izvjesna konfuzija u vezi narednog obračuna. Na pitanje kako će se građanima obračunavati novi računi za električnu energiju koji će im se ispostaviti prije nove odluke regulatorne agencije, odgovorio je Vojin Đukanović, član upravnog odbora Elektroprivrede Crne Gore.
To je izuzetno teško pitanje, kompleksno, jer moramo sjesti s agencijom i vidjeti kako izaći iz svega ovoga.
Na čemu zasnivate uvjerenje da će se donijeti nove cijene povoljnije za Elektroprivredu, pošto stoji činjenica da je Privredni sud obrazložio presudu formalnim razlozima, uopšte ne ulazeći u prihode koji su odobreni Elektroprivredi?
A sud i neće da ulazi u to i sasvim je normalna obrazloženje suda, ali je sud kazao da nije poštovan zakon, da nije tarifni put kako je zakon dato, ko će snositi trošak tarifnog puta, tako da suštinski je sud presudio šta treba da radi regulatorna agencija, a to neminovno iziskuje veće cijene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U redovnoj rubrici Četvrtkom Crna Gora i region ove sedmice govorimo o tužbi koju je protiv države Crne Gore podnio Fond za humanitarno pravo iz Beograda. Riječ je o tužbi za naknadu štete zbog kršenja ljudskih prava Bošnjaka u Bukovici. Tužbe su podnijete u ime tri člana porodica pokojnih Himze Stovraga i Hilme Drkende. Podsjetimo, u periodu od 1992. do 1995. godine na području Bukovice kod Pljevalja ubijeno je 6 civila. Samoubistvo su izvršile dvije osobe, oteto je 11 ljudi, 70 se doživjelo fizičku torturu, zapaljeno 8 kuća kao i seotska žamija. Protjerano je 95 porodica sa 270 članova. Proces povratka do danas je neuspješan. Tužbe Fonda za humanitarno pravo u ime bukovičkih Bošnjaka podnijete su u okviru programa o ostvarivanju prava na reparaciju, o čemu Slavica Brajević razgovara sa advokatom Fonda za humanitarno pravo Sandrom Orlović.
Gospođice Orlović, Fond za humanitarno pravo je prošle sedmice podnio dvije tužbe protiv države Crne Gore za nadoknadu štete za kršenje ljudskih prava protiv Bošnjaka u Bukovici. Zašto se konkretno tereti država Crna Gora u ova dva slučaja?
Pa kao što ste mogli da vidite iz opisa ova dva slučaja, radi se o kršenjima ljudskih prava za koje su odgovorni policajci SUP-a Pljevlja i vojnici rezervnog sastava sadašnje vojske Jugoslavije, ali koji su sa prostora Crne Gore. Dakle, odgovornost države Crne Gore leži u tome, zapravo država po svim zakonima i po ustavu odgovorna za nezakonite akte njenih državnih organa.
Šta je sa pravima ostalih porodica bukovičkih žrtava? Znamo da ih je bilo 6.
Da. Pa ovako, Fond za humanitarno pravo je dosad pokrenuo 5 slučajeva. Naša namjera je da se kroz ove slučajeve javnost upozna i da se državne institucije na neki način motivišu i aktiviraju na ovom problemu, jer nevladine organizacije ne mogu da iznesu sav teret i da podnesu sve tužbe. Mi svakako imamo dosta izjava bukovičkih Bošnjaka i imamo kontakte sa nekima od njih. Oni su danas raseljeni u Bosni, u Crnoj Gori, i oni žive zaista ispod nivoa jedne ljudskosti i zaista čini mi se da na ovim prostorima su zločini u Bukovici ostali neprimećeni u zapećku u odnosu na zločine koji su počinjeni u Bosni i u Hrvatskoj.
Oko stotinjak porodica je i protjerano u tom periodu iz bukovičkih sela. Hoće li se fond baviti njima?
Proterivanje je svakako, mislim, jedan onako generalni pojam. Mi se moramo koncentrisati na, kako kažem, konkretne slučajeve kršenja ljudskih prava. Dakle, mi smo dosad pokrenuli dva slučaja torture nad Vukovičkim Bošnjacima, jedan slučaj uništavanja imovine i ovo su dva ubistva. Dakle, hteli smo da pokrijemo sva ta tipična kršenja ljudskih prava koja su se desila na teritoriji Bukovice. Bukovica možda se može uporediti sa Sandžakom u Srbiji, u kome je takođe došlo do etničkog čišćenja Bošnjaka za vreme rata u Bosni i Hercegovini. Nekih 20-ak sela je takođe etnički očišćeno i ukoliko državni organi Crne Gore, ali i u ovom slučaju u kojem sam govorila i Srbije, ne učini nešto ubrzo, zaista će ostati jedna velika mrlja u istorijama ove dve zemlje.
I koliki su zahtjevi koje bi Crna Gora morala da plati ukoliko sud presudi u korist porodica koje zastupa fond?
Mi nismo specificirali zahtev u smislu iznosa novca koji smo tražili. Dakle, mi ćemo nakon provedenog postupka, nakon saslušanja svedoka, na osnovu tih dokaza koji budu izvedeni pred sudom, specificirati u toku postupka sam iznos. Tim ljudima, kada razgovarate sa njima, njima nije toliko bitan iznos. Naravno bitan, jer oni danas žive ispod svakog egzistencijalnog minimuma. Ali je bitnija jedna, sada da kažem, za njih situacija u kojoj apsolutno su obespravljeni i nadamo se da će kroz pozitivne presude u ovim slučajima država pružiti im neku podršku i pomoć, na kraju krajeva omogućiti svim tim ljudima da se vrate u svoje domove.
Kakva su vaše očekivanja u ovom procesu s obzirom na dosadašnje slučajeve koji su se vodili ili se još uvijek vode pred crnogorskim sudovima u slučajevima kršenja ljudskih prava?
Koliko ja mogu da ispratim ono što se dešava u Crnoj Gori, a pogotovo vezano za slučajeve u kojima porodice deportovanih Bošnjaka tužile državu u Crnu Goru, čini mi se da to dosta zavisi od sudije koji sudi, od znači specifičnog slučaja. Dakle, apelujem da se ne dozvoli da ovi ljudi moraju da tuže Crnu Goru. Da se ne dozvoli da slučaj zavisi od toga kod kog će sudije da dođe i kako će taj sudija da proceni neka pravna pitanja, već da sama država Crna Gora kroz jedan program reparacija, kroz sistemsko obeštećenje ovim ljudima pruži obeštećenje.
Pošto Fond za humanitarno pravo prati u čitavom regionu procese koji se tiču kršenja ljudskih prava, da li je tu situacija svugdje ista ili gdje biste smjestili Crnu Goru u regionu u odnosu na kakav je odnos države prema kršenjima ljudskih prava, prema ratnim zločinima i slično?
Ne bih mogla sad da dam jedan uopšten odgovor, jer kao što vidite da se taj jedan proces suočavanja sa prošlošću sastoji iz veoma mnogo manjih, da kažem, užih procesa. Mogu samo da ukažem na ovaj dio koji se tiče naknađivanja štete. Znači, te naknade štete koje dosuđuju crnogorski sudovi su veći nego u regionu. Ja bih istakla jedan od najpozitivnijih primjera u regionu i zapravo vezan je za Crnu Goru, a to je slučaj Danilovgrad, gde su danilovgradski Romi bili proterani iz svojih kuća, imovina uništena i Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture je doneo odluku u kome je utvrđena povreda konvencije protiv torture i nakon toga danilovgradski Romi su pokrenuli postupak protiv države Crne Gore da ih obešteti na osnovu te odluke Komiteta protiv torture. Tadašnja vlast Crne Gore je, ne čekajući okončanje tog sudskog postupka, danilovgradskim Romima isplatila skoro 1 milion evra nadoknade. Ja bih to istakla kao jedan možda model rešavanja slučajeva kršenja ljudskih prava. Dakle, ne dopustiti žrtvama još jednom novu torturu i novo gubljenje dostojanstva kroz sudske postupke, već rešiti na taj način što država isplati ili sklopi poravnanje sa tim ljudima.
Bila je to pravna zastupnica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Sandra Orlović, sa kojom je u slučaju Bukovica razgovarala Slavica Brajović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U rubrici Svijeta o krizi na tursko-iračkoj granici, akcije turske vojske protiv kurskih gerilaca u graničnom pojasu sa Irakom do sada su bile ograničene na udare iz vazduha te na manje upade turskih specijalaca na teritorije susjedne zemlje. Kriza prijeti da dodatno poremeti i onako tešku bezbjednostnu situaciju u Iraku. Vlado Azinović.
Turski predsjednik Abdullah Gul upozorio je danas da je njegova zemlja odlučna u namjeri da poduzme neophodne korake kako bi zaustavila prijetnju koju predstavljaju kurdski pobunjenici u sjevernom Iraku. Govoreći na konferenciji u Ankari, Gul je rekao da Turska gubi strpljenje i da neće tolerirati napade boraca u Turskoj zabranjene kurdistanske partije. U potpunosti smo odlučni poduzeti sve neophodne korake kako bismo zaustavili tu prijetnju. Iako poštujemo teritorijalni integritet i jedinstvo Iraka, Turska gubi strpljenje i neće podnositi upotrebu iračkog teritorija za terorističke aktivnosti, kazao je Gul u glavnom gradu Turske. Parlament Turske ranije je odobrio vojne napade preko granice s Irakom kako bi spriječio dalje napade kurdskih pobunjenika s iračkog teritorija na Tursku. Sjedinjene države i Irak strahuju da bi vojna operacija Turske u sjevernom Iraku mogla voditi destabilizaciji te do sada najmirnije oblasti u Iraku, ali i cijele regije. Iračko izaslanstvo koje danas dolazi u Ankaru trebalo bi s turskim dužnosnicima razgovarati o rješavanju novonastale krize. Nešto ranije američka državna tajnica Condoleezza Rice izjavila je da akcije Turske na teritoriju Iraka ne pomažu rješenju sukoba s Kurdima. Ne vidimo da turski napadi preko granice mogu doprinijeti rješenju situacije i rekli smo našim turskim prijateljima da upadi na iračku teritoriju mogu samo donijeti daljnju nestabilnost, rekla je Condoleezza Rice. Američki ministar obrane Robert Gates izjavio je da intervencija Turske protiv pobunjenika na sjeveru Iraka nema smisla bez pouzdanih informacija o njihovim točnim pozicijama. Turska vojna avijacija i kopnene trupe napale su između nedjelje i ponedjeljka pozicije kurdskih pobunjenika u graničnom pojasu sjevernog Iraka, a jučer je bombardirano i uništeno više položaja kurdskih pobunjenika na jugoistoku Turske, duž granice s Irakom. Meta zračnih napada bila su planinska područja preko kojih se borci zabranjene Turske kurdistanske radničke partije prebacuju u Tursku iz Iraka. Turska je jučer nastavila i razmještanje brojnih snaga duž granice s Irakom, pošto je utorak upozorila Bagdad da će ući u sjeverni Irak ako iračka vlada ne poduzme sve neophodne akcije protiv kurdskih pobunjenika koji tu oblast koriste kao bazu. Tursko vijeće nacionalne sigurnosti jučer je objavilo da će preporučiti vladi poduzimanje ekonomskih mjera protiv grupa koje pomažu kurdskim pobunjenicima u sjevernom Iraku.
I za kraj jedna zanimljivost iz Crne Gore. Posjetioce stočnog pazara u Nikšiću prije nekoliko dana zbunila je pojava neobične životinje koju niko od prisutnih lovaca nije uspio da identifikuje. Fotografiju jedne od usmrćenih životinja objavile su gotovo sve crnogorske novine, a odgovor na pitanje o kojoj se životinjskoj vrsti radi, kolega Petar Komlenić pokušao je da dobije od stručnjaka.
Glava zeca, šape i uši kao u miša, trup i rep vjeverice, a skače kao kengur. Tim riječima su posjetioci stočnog pazarišta u blizini Nikšića opisali četiri neobične životinje koje su prisutni uzalud pokušavali da identifikuju. Svaka od životinja koje su se na jednom rastrčale po obližnjoj livadi bila je tvrde očevici dugačka 30 cm, a težile su preko kilogram. Neobičan prizor prvo je spazila keruša prodavca na pazarištu, koja je sustigla jednu od životinja i rastrgla je. Fotografiju leša objavila i crnogorska štampa, skupa sa izjavama prisutnih lovaca koji tvrde da u životu nijesu vidjeli ništa slično. Susret sa nepoznatim prikladno je začinjen i misterioznim detaljima. Da čudo bude veće, moj mačak koji se vrzmao oko pazarišta samo je liznuo strvinu životinje, koju je malo prije toga rastrgla keruša i odmah uginuo. Povjerio se Podgoričkoj republici Željko Dobrilović, koji u blizini pazarišta ima trgovinu za otkup kože. U Prirodnjačkom muzeju Crne Gore kažu da na osnovu fotografije ne mogu riješiti ovu misteriju. Čeda Ivanović.
Uz dužno poštovanje ljudi koji su pronašli i pokušali da identifikuju pomenutu životinku, ja kao viši iz kustosu zbirci sisara u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore na osnovu objavljenih fotografija u dnevnim novinama ne mogu da dam svoje stručno mišljenje o kojoj vrsti životinje se radi. Zato bih molila ljude koji su pronašli životinju da je dostave u Prirodnjački muzej Crne Gore u Podgorici radi detaljnih naučnih istraživanja. Ja se iskreno nadam da će Crna Gora dobiti novu vrstu i da će postati i po ovome zanimljiva i prepoznata širom Evrope i svijeta.
Upućeni koji nijesu željeli da zvanično govore na ovu temu, vjeruju da misteriozna životinja lako može biti činčila, čija se uzgajališta nalaze širom Srbije. Kako god bilo, prema svjedočenju prisutnih, od četiri životinje koje nijesu bježale od ljudi, samo je jedna ostala na slobodi. Jednu je rastrgla keruša, druga je uginula, a treću je jedan od posjetilaca odnio sa sobom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I na kraju ponavljamo naslove dana. U Miločeru počeo ekonomski forum Sjeverne i Južne Evrope. Vujanović rekao da nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju predstoji ozbiljnija faza njegove primjene. Zajedno ćemo braniti Kosovo i Republiku Srpsku, poručio Koštunica Dodiku. Evropska unija u potpunosti podržava Lajčaka, poručio Javier Solana. Rusija za produženje roka o dogovoru o Kosovu. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i pozovu vas da poslušate i našu sljedeću emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.